Susitikimai. Akių pagalbininkės technologijos. Žurnale daug rašėme, kaip šiuolaikinės technologijos padeda neregiams ir silpnaregiams kompensuoti regimąją informaciją. Šį kartą pasikalbėti apie tai radio laidoje Aklas pasimatymas, radio stotis Gold FM. Pakvietėme LAS informacinės aplinkos prieinamumo specialistą Andžejų Ravaną, AR ir Donatą Sadauskinę, DS, mamą, auginančią neregį sūnų, kuris tik neseniai pradėjo lankyti bendrojo lavinimo mokyklą. Svečius kalbino laidos vedėja Irma Jukštytė, IJ. Irma Jukštytė, Andžejau. Sveikinuosi su tavim ir noriu, kad iš informacinio prieinamumo perspektyvos pasakytum, kokios šiuolaikinių technologinių tendencijos, kaip situacija pasikeitė praėjus 10-20 metų. AR. Technologijų svarbą neregių gyvenime būtų labai sudėtinga pervertinti. Aš mėgstu pusiau juokais, pusiau rimtai sakyti, kad technologijos mano gyvenime sudaro 70% informacijos. Tai ir mano telefonas, nuolat gulintis kišenėje ir kuprinėje esantis kompiuteris. Technologijos neregiams suteikia labai daug galimybių, prieinamumą, pagaliau komfortą, emocinį saugumą. Tendencijos yra labai džiuginančios. Kiek mes beturėtume prieinamumo kliūčių su interneto svetainėmis ar programėlėmis, technologijomis fizinėje aplinkoje, bet palyginti situaciją prieš kokius 15 metų yra milžiniškas skirtumas. Jei neregiai prieš 14 metų nuogastavo, kad į rinką ateina liečiamieji telefonai ir visi bandė atsargiai užsipirkti kuo daugiau kalbančių mygtukinių telefonų, tai technologijos pasisuko tokiu kampu, kad išmanusis liečiamasis telefonas pasidarė pagrindinis neregio pagalbininkas. IJ. Donata, jūsų technologijų pasaulyje, kuris įgalina matyti, turbūt žengiate pirmosius žingsnius. Ar sunku jas perprasti, ugdant savo sūnų drauge su matančiais vaikais? DS. Justui mano sūnui kompiuterį nupirkome, kai jam buvo gal kokie 5. Aš pati nelabai ir žinojau, kaip jį mokyti taisyklingai, tik įdiegėme ekrano skaitimo programą. Jis labai smalsus, tad išmoko įrašyti pats ir susieškoti informaciją kompiuteryje, naudotis internetu, kur būrė įvairias grupės kviečia draugus bendrauti. Justas taip pat turi ir išmanųjį telefoną, kurio puikiai naudojasi. Taigi su technologijomis esame susidūrę, naudojamis, jam labai patinka. Pats savarankiškai mokosi kalbų, domisi įvairiais dalykais, tiesiog tik grįžęs iš mokyklos, lekia prie kompiuterio, gal ką naujo sužinos. Ijot, o kaip mokykloje? Ar tušinukus ir popierių jau keičia technologijos? Ar jūsų sūnui tenka pasimokyti brailio raštu, rašyti popieriuje? DS, kadangi jis eina į bendrojo lavinimo mokyklą, jo mokytoja nemoka brailio rašto, bet mokykla turi tiflo pedagogę. Jis rašyti ir skaityti brailio raštu mokosi būtent pas ją. Tik gaila, kad per savaitę yra tik 2 tokius pamokus. O klasėje, kas užduota, jūs tas rašo, padaro užduotis kompiuteryje. Taip ir sukamės iš padėties, kaip tik sugebame. Ijot, kaip jums atrodo, ar mokytojai turi pakankamai paramos ir pagalbos taikant pagalbinės priemonės mokymo procese? DS. Mokytojai labai stengiasi, ieško būdų, kaip perteikti vaizdinius, suprantamai pateikiu aš. Sunešu, paduodu, peržiūriu būsimas mokymo temas. Mokytojai taip pat stengiasi, žiūri, kaip pritaikyti mokamąją medžiagą, kad vaikas galėtų suvokti. Pasakysiu pavyzdį. Radau tokią medžiagą, kaip auga pupa. Įsodini pupą, tuomet stebi, kaip vystosi šaknys, stiebelis, kaip užauga pupa. Ši vaizdinė medžiaga yra iš plastiko, bet vaikams puikiai suvokiama. Ne tik Justui padeda, bet ir kitiems klasės vaikams. Tai daug suprantamiau, kai lieti, o ne tik žiūri paveikslėlius. Ijot, labai džiaugiuosi, kad Justas turi tokią pagalbininkę. Jūs darote atradimo stebuklus. Andžejau, jei kalbėtume apie technologijų įvairovę, gal galėtume apibūdint, kuriuose srityse ji pasitelkiama. Kokių įvairių technologinių priemonių neregiams yra sukurta? AR. Iš tikro, labai sunku įsivaizduoti, kur šiuo metu nėra taikomos technologijos. Aišku, pirmiausia, buitis. Virtuvėje gali būti kažkoks primityvus prietaisas, tarkim, pjaustyklė. Ji yra ne tik kažkokia itin išmanioji, bet kurios konstrukcija tau jau neleis įsipjauti pirštą. Arba tokia speciali forma, kuri padės suprasti, kada išvirės kiaušinis. Kalbant apie išmaniosius prietaisus, jų yra beribė jūra. Kalbančius indaplovės, skalbimo mašinos, mikrobangų krosnelės, svarstyklės, kondicionieriai ir panašiai. Jie nėra savaime kalbantis, jie tiesiog jungiasi su išmaniuoju telefonu, kuris yra pagrindinis technologijos centras, kur suplaukia visa informacija. Įdomių dalykų bandoma daryti orientavimosi srityje. Pavyzdžiui, teko testuoti specialią baltąją lazdelę. Ji turi sensorius, todėl kliūtys yra paverčiamos garsu. Yra ausinė su kauliniu pralaidumu, kad galėtum girdėti aplinką. Per žandikaulius garsas yra paduodamas į vidinę ausį, todėl, kai eini, kliūtis atsiranda garso pavidalu. Girdi, kad garsas artėja, vadinasi, kliūtis yra arčiau. Yra perteikiama ir jos kryptis. Jei kliūtis yra kairiau, garsas bus tik kairėje ausinėje, o jei pasisuksi, garsas atsiras ir dešinėje ausinėje, tuomet suprasi, kad tiesiai prieš tave yra kliūtis. Mokymosi srityje, manau, labai padėtų taktiliniai ekranai. Labai gerai mokykloje būtų vaizduoti grafikus, geometrinės figūras. Jei įsivystys dirbtinis intelektas ir bus galima paliesti, tarkim, internetinėje parduotuvėje perkamų drabužių ar batų kontūrus, tai bus pažanga. Nors prieš 15 metų technologijos buvo siejamos su baime, kad jos neregius atmes žingsniu atgal, bet pasirodė visiškai priešingai. Bet technologijų dabar būtų sunku įsivaizduoti tiek paprasto žmogaus, tiek neregio gyvenimą, kuriam technologijos yra universali techninės pagalbos priemonė. Ijot, Andžejau, trumpai paminėk, kaip neregiai Lietuvoje įsigyja techninės pagalbos priemonės. AR. Yra techninės pagalbos neįgaliesiems centras, kuris būtiniausias priemonės kompensuoja. Kompensuojamas ir kompiuteris, ir išmanusis telefonas, baltoji lazdelė, išmanieji laikrodžiai, didinamieji stiklai – tai yra pirmo būtinumo prekis. Šiuo metu yra tvarka, kad nusiperki pats priemonę ir tau vėliau kompensuoja dalį, o 20-25% sumos tau reikia susimokėti nuosavomis lėšomis. Bet šioje srityje taip pat bręsta pokyčiai. Las kalba su ministerija, nenoriu užbėgti už akių, bet kompensavimo tvarka ir kainų pokyčiai greitų metu tikriausiai įvyks. Ijot. Donata, kaip jūs žvelgiate į ateitį po apsilankimo Side City parodoje Frankfurte, kai pamatėte tiek daug naujovių? Kai taip šviesiai kalbate apie ateitį ir atradimus, jūs nežiūrite į negalę kaip į stabdį. Dės, tikrai taip. Manau, kad viskas yra įmanoma, tik reikia didelio noro. Ugdant sūnų, aš nelaikau jo kitokiu. Jis lygiai taip pat, kaip ir kitas mano sūnus, turi viską daryti, stengtis daryti, kiek įmanoma. Žinoma, visko būna ir bus, bet technologijos padeda daug. Manau, kad Brailio raštas nyksta, nes technologijos labai sparčiai žengia. Dabar buvau nuvykusi į naujai sutvarkytas klinikas Vilniuje ir nustebau, nes nei ant vienų durų neradau jokių užrašų, nei Brailio, nei kitokių raštų, kur eiti, kur ieškoti, visur QR kodai. Labai nustebino, kad visame pastate, kaip ir parodoje, buvo specialūs žymėjimai ant grindų, kur galima orientuotis prie įėjimų, prie išėjimų, prie personalo priėmimo. Tad Brailis dėl technologijų, aš galvoju, nyksta. Yra garsinės knygos, telefonai, technologijos, kurių daugėja ir jų daugės. I. J. Donata. Jeigu mes naudosime Brailio raštą, tai jis neišnyks. Tai naudokime, nes jis gali praversti įvairiose situacijose. Labai norėčiau, kad trumpai pasakytumėte, kas galėtų įkvėpti kitus tėvus, kurie galbūt yra tokioje situacijoje, kurioje buvote jūs, kai sužinojote, kad jūsų sūnus nematys. Kaip galėtumėte tuos tėvus padrasinti. Dė, niekada nereikia galvoti, kad negalia yra kliūtis. Tai įrodo kiekvienas pats savyje. Į vaiką reikia dėti viską, ką įmanoma suteikti ir stengtis. Nieko nėra neįveikiamo. Tik reikia noro ir vaiko negailėti. Jūsų vaikas užaugęs padėkos, kad jūs jo negailėjote, iš jo reikalavote, suteikite viską, kas galėjo praplėsti akiratį, padėti pažinti pasaulį. Spaudai parengė Ginta Čingaitė Kiznienė.